halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o e si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efimada geeska afrika qaarkood iyo caalamko dhan aad nagala socotaan boggaana ku leenaha internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado lix iyo labaatanka bisha sebteembar sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan idaacadda sak iyo caalamkana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna sak iyo caalamkana waxaa ka mid ah heshiisyo difaac oo ay kala saxiixdeen dalalka maraykanka iyo kenya.
Austin iyo Ducaale, wasiirka Aadan Barre Ducaale, Honorable Aadan Ducaale, ayaa fadhi ku yeeshay magaalada Nairobi, waxayna ka wada hadleen saddex qodob waxayna wada saxiixdeen xaqiiqatan. Saddexda qodob waxaa qodobka koowaad uu ahaa in labada dal common interestiga mise danaha ay wada wadaagaan labada dal.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo Minneapolis kula kulmay culimada Soomaalida. maxay ka wada hadleen? waraysi ayaannu arrintaasi idinka haynaa. dowladda Britain oo militariga dalkaasi ka codsatay inay ka qayb qaataan xasilinta goobaha ay rabshaduhu ka jiraan ee dalkaas. dowladda waa dowladaha Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya oo u dhow inay xiriir samaystaan, iyo maamulka reer Falastiin oo arrintaasi ka digaya. qodobadaas ayaad maqli doontaan, hase yeeshee intaynaan u gelin ku soo dhowaada warkii caalamka. dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku heshiiyey inay horumariyaan hannaan lagaga hortegayo khatarta sii kordhaysa ee Kuuriyada Waqooyi xilli ay Washington iyo Seoul u dabaaldegayaan isxulufaysigoodii oo toddobaatan sano jirsaday. mar uu ka hadlayay magaalada Washington ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo hoosta ka xariiqay wadashaqaynta labada dal ee xulufada ah, isagoo sheegay inay si toosa u wadaagaan xogta digniinta gantaalada Kuuriyada Waqooyi iyo ka hortaga dhaqdhaqaaqyada dalkaasi ee weerarada internetka. hadalka diblomaasiyiintan ayaa yimid iyada oo toddobaadyada soo socda loo diyaargaroobayo booqasho xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ku tago magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed. warkii caalamku waa naga inta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka Lord Austin oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay safar shaqo ku marayay geeska Afrika ayaa shalay magaalada Nairobi ee Kenya heshiis kula saxiixday dowladda Kenya, iyagoo ka wada hadlay danaha ay wadaagaan labada dal. wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Lord Austin iyo ka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ka wada hadlay dardargelinta la dagaalanka kooxaha argagixisada ee geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. haddaba maxay muhiimadda safarka Austin uu ku maraya qaaradda Afrika ay tahay? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey axmed maxamed mooge oo aqoonyahan ku takhasusay xiriirka caalamiga ee dowladaha kana faallooda arrimaha gobolka.
booqashada Lloyd Austin waxay ku soo aaday waqtii Afrika ay ka taagan yihiin carqaladooyin iyo shaqaaqaad u fara badan, gobolka arrinkiisana aad ay u kacsan tahay. runtii Lloyd Austin wadamadii hadda uu u qorshaysnaa inuu booqdo waxa ahayd saddex wadan: Djibouti oo ah strategic country u ah dalka Maraykanka iyo dowladaha westernka dhammaan ayuu safartiis kasoo bilaabay, haddana wuxuu joogaa dalkani Kenya. waxay muhiimad gees u leedahay dalkani Kenya la fadhiisiga wasaaradda difaaca ee dalka Maraykanka muhiimad aad u fara badan. waxaa xusid mudan inay ugu dambeysay wasiirkii difaaca ee Maraykanka soo booqday dalkani Kenya inay ahayd 1976 u dambeeyey, in muddo dheer oo halka intaasi la-eg inuu wasiirkii difaaca dalkani soo booqday markii u horreysay waqtiga kadib, ahamiyadda ay leedahay discussionka iyo wada sheekaysiga iyo wada tashiga labada dal ayay tusinaysaa. runtii
ka wada hadleen Kenya
framework mise wada tashi mise cooperation waxay soo saareen sanadka 2023 ilaa iyo 2028 qorshihii wada shaqeynta labada dal Maraykanka iyo dalka Kenya. in Austin iyo Duale wasiirka Adam Barre Duale honorable Adam Duale ayaa fadhi ku yeeshay in magaalada Nairobi waxaan ka wada hadleen saddex qodob waxay weena wada saxiixeen xaqiiqatan saddexda qodob waxa qodobka koowaad uu ahaa in labada dal common interestiga mise danaha ay wada wadaagaan labada dal sida horumarinta dimuqraadiyadda in wada shaqeynta iyo developmentiga bulshooyinka labada dal ganacsiga waxa dhan inay ka wada shaqeeyaan common goals labada dal danaha ay wadaagaan waa waxa koowaad oo labada dal ay saxiixeen heshiiska waa sida uu dhigay wasiirka difaaca dalkani Kenya iyo wasiirka Austin ee dalka Mareykanka wuxuu number 2 qodobka labaad ay wada saxiixeen in la horumariyo global peace and security dalkani Kenya wuxuu ka qayb qaadanayaa missions fara badan dunida daafaheeda Kenya waxaa ciidan military ka jooga dalka Congo wuxuu ciidan military ka jooga dalka Haiti waxaa xusidmaanay hadda Soomaaliya in muddo ah ATMIS mission ay ku jirto oo military badan ka jooga dalka Soomaaliya marka in global peace and security dal nabadda iyo security-ga dunida inay kala shaqeyso Kenya
way arrimaha argagixisada iyo la dagaalankooda maxay iska yiraahdeen
wasiirka runtii su'aalaha la weydiiyay Austin waxa ugu badnaa su'aalaha arrimaha Soomaaliya wasiirkana wuxuu aad u bogaadiyay oo uu xusay kulankii uu la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Djibouti wuxuuna sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu runtii ugu hambaliyay la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha guulaha ay ka soo hoyeen sanadihii la soo dhaafay iyo sanadkii u dambeeyayba wuxuu kaloo sheegay runtii inay kala shaqeyn doonaan dalkani Kenya iyo dalka Soomaaliya sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada
ma ku muuqataa in gobolku ay ku hardamayaan ama ay ku loolamayaan galbeedka iyo Shiinaha oo kale markaad fiirisid oo mashaariic kala duwan oo dhinaca horumarineed ka wada wadamada Geeska Afrika
waxaa khadar uu dhacay hadda isbuucan ku jirno dalka Faransiiska ayaa wuxuu ka baxay dalka Niger oo uu sheegay inuu Niger diyaar u ahayn la dagaalanka argagixisada iyo mujaahidiinta ka dagaalanto dalkaasi siday sheegeen mar lagu weydiiyey wasiirka su'aasha arrinka Niger la wax lagu weydiiyey ba wuxuu yiri muuqafka ay Faransiiska qaadatay waa mid ayaga u qaas ah Mareykankana tiisa iyo go'aankiisu soo tusin doonaayo muuqafka duwan buu qaadan doonaa marka waxaa kaloo su'aalaydana laga weydiiyey Shiinaha iyo Ruushka iyo dagaalka hadda ka socda Ukraine Mareykanka waa waddan in muddo dheer ah adduunka superpowerka ahaa wajiyo badanna soo maray si istaraatiijig oo ka dugan dowladaha qaar siday wax u taageed gareeyay marka si walba oo loo challenge gareeyaa iyo si walba oo loo iskugu dayaa in dhaqdhaqaaqiisa loo hor istaagaa waxay ii muuqataa runtii in qaasatan dalkani Kenya uu asaartiisa iyo effectigiisa uu ku leeyahay bulshada iyo dowladda qaasatan inuu weli sii jiri doono haba ahaatay in Shiinaha iyo Ruushka isku day badan oo xagga kala shaqeynta dowladda dhanka dhaqaalaha iyo maalgelinta iyo barnaamijyo fara badan oo bulshada ay jiraan laakiin markii loo barbardhigo Mareykanka waa ku adkaan doontaa Shiinaha istaraatiijiyadda isticmaalaan iyo Ruushka inay kaga hormaraan midda Mareykanka
kaas wuxuu ahaa Axmed Maxamed Mooge aqoonyahan ku takhasusay xiriirka caalamiga ah waxa uu warramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo shirkii golaha guud ee qaramada midoobay kadib booqday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida gobolkaasi culimada diinta oo ka mid ah qaybihii uu la kulmay ayuu ka codsaday dowladda Soomaaliya ka taageero la dagaalanka argagixisada Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah culimadii shirka ka qayb gashay ayaa iga warramay kulankii ra-iisul wasaare Xamse ay la qaateen
maxamed aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda idaacadda VOA fursadan qaaliga ah dadweynaha ina dhageysanaya Soomaaliyeedna way imaatay yihiin kulanku wuxuu ku saabsanaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed Xamse Cabdiraxmaan oo gobolka Minnesota ku soo booqday jaaliyadda Soomaalida ayaa wuxuu la kulmay dad fara badan oo kala duwan laakiin culimada Soomaaliyeed uu si gooni ah ula kulmay waqti badanna uu la qaatay kulanku marka wuxuu ku saabsanaa kaalinta ay culimadu ka qaadan karaan dhowr arrimood midda koowaad kaalinta ay ka qaadan karaan nimankan nabadiidka ah ee Al-Shabaab ee khawaarijta ah iyo kaalinta culimada kaga aadan inay nimanka cadeeyaan. Qodobka labaadna wuxuu ahaa kaalinta culimada kaga aadan meelaha Al-Shabaab laga xoreeyo ee laga qabto iyo dib u dhiska kaalinta ay ka qaadan karaan. Qodobka saddexaad waxaan islaahay wuxuu ahaa guud ahaan kaalinta culimada kaga aadan bulshada Soomaaliyeed iyo nabadaynteeda kaalinta kaga aadan. Marka saddexda qodob ayaan kusoo ururin karaa shirka iyo wuxuu ku saabsanaa yacni.
Waan gartay horey ayay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ula kulantay culimada iyagoo shir ugu qabtay magaalada Muqdisho. Waxbay soo saareen culimadu ay ku sheegayaan in ururka Al-Shabaab ay yihiin dad khawaarijo diinta ka baxay, in layska celinayo mudan yihiin. Marka kulankaas iyo wixii culimadu tirimu ku filan waayey oo taasaa keentay ra-iisul wasaaru haddana uu doono inuu la kulmo culimada gobolka Minnesota.
Umalayn maaya kaas uu ku filan yahay oo culimada Soomaaliyeed nambar ku dhadhawela 400 baa isugu tagtay xamar oo dowladdu ku marti qaaday ilaa 4 maalmood ama 5 maalmood da gorfeynayay nimankan iyo dhibaatadooda. Jawaabo fara badan kadib istaagay, kadibna soo saaray go'aan ah nimankanu qolo la oran jira khawaarij oo taariikhda muslimiinta soo martay inay aad u inay shabahaan ama ay la mid yihiin haddana ka baxumayn ba yacni. Tani waxa weeye culimada mabaadama ay qurbaha joogaan ay dibadda joogaan iyagu xurriyad fara badan ay haystaan, nabadgelyo ay haystaan, muxuu ahaa wax la yidhaahdo service ama awood ka duwan awoodda dadka gudaha haystaan hadday noqoto xagga qalabka warbaahinta iyo technology isgaarsiinta, in kaalintaas ay si mug oo xoog badan u qaataan. Midda kale waxa weeye maxamedo waxaan ognahay dadku waxay u baahan yihiin in lagu celceliyo, culimo kala duwanna ay ku celceliso, waa aysan noqonin wax hal mar la yidhaahdo keliya. Marka kii ayuu kani xoojinayaa oo daba socdaa oo ay tahay arrintaas waxay ahayd bilowgii culimada dibadda joogta. Waxaan ka rabnaa bacdaba aada fursad qaali a haysataan inaad aad nimankan iyo inaysan diinta shaqo ku lahayn inay diinta ka been sheegayaan habkan ay u dhaqmayaan inuusan diinta wax lukula ahayn inaad dadka u tilmaantaan, in dadka loo tilmaamo cid walbo iyaga kaalmaysa oo gacan siisa oo ama muxuu aha dhaqaale ku kaalmaysa ama logisticit iyo hub ku kaalmaysa ama xataa qarisa ama soo sheegi weyda inay dembiga la wadaagayaan, in sidaas aada u tilmaantaan si ay bulshadu u hesho nabad ay u hesho. Marka kii ayuu xoojinayaa uu daba socdaa, waana kaalin culimada dibadda joogta bacdama iyagu nabad ay haystaan, inta badanna haday dil iyo Al-Shabaab inay u hanjabaan iyo ayna cabsi ka qabin inay kaalintaa qaataan yacni.
Waan gartay. Waxaad xustay in uu sidoo kale idinkala hadlay taageeridda meelaha ay dowladdu qabato, muxuu idinka yidhi arrintaa, muxuu idinka codsaday?
Codsigu waxa weeye bacdama aada galbeedka joogtaan jaaliyad xoog badan oo Soomaaliyeedna ay Maraykanka ku nooshahay, jaaliyaddaasuna marka loo fiiriyo waddanka Soomaaliya jaaliyad dhaqaale haysata oo shaqaysata oo ay tahay inay contribution ama kaalmo dhaqaale ay ka geystaan, oo tusaale ahaan haddii qof walba oo Soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo shaqeeya xataa bishii $1 keliya uu bixiyo, halkaa dollar ee la isku dardaray malaayiin dollar bay noqon kartaa yacni. Marka meesha laga xoreeyo Al-Shabaab waxay u baahan tahay in laga hirgeliyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah nolosha, sida clinic ama meel caafimaad, sida meel waxbarasho, sida stationkii booliiska iyo nabaddii, haddii loo baahan yahay diyagelinteedii iyo abuurkii. Marka arrimahaasoo dhanu waxa weeye qeyb uu codsaday ra-iisul wasaaruhu oo jaaliyadda iyo culimada ka codsaday in arrintaas ay qeyb xoog badan ka qaataan, oo ay tahay in dib u dhiska waddanka iyo meelaha laga xoreeyo Al-Shabaab in laga yegleelo nolol si ay dadku u helaan wax ka fiican wixii ay muxuu ahaa haddayba sababde wax sii jirin waxma siin jirin wax ka fiican oo khadamaad iyo service iyo muxuu ahaa shaqadii ama wixii dowlad laga rabay ay u helaan ay u bilaabato inay hawsha gacan weyn ka geystaan. Waxaa kale oo aada iyo aada xaqiiqatan uu u tilmaamay ra-iisul wasaaruhu in xataa hadday suuragal tahay in ay culimadu Soomaaliya timaado gobollada kala duwan ay tagaan, imaatinka ay dadku ay imanayaan lafteeda inay wax badan ay muxuu ahaa ay ka bedelayso kuna soo kordhinayso yacni, taan aada buu u tilmaamay oo iyadana waxay ahayd waxyaabaha lagama maarmaanka ee uu doonayay. Intaas aan ku darayo maxamed oo waxa weeye lagama maarmaanka shirku marka laysku celceliyo shir aad wanaagsan buu ahaa, culimo Soomaaliyeed oo kala duwan oo itijaahaadka ama kooxaha ama gruubyada kala duwana kasoo wada qeyb galay, waxaa la isdhaafsaday aqoon iyo muxuu ahaa talooyin badan baa la isdhaafsaday. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye haddii waxay la isdhaafsaday aan ficil loo bedelin oo una ficil noqonin waxaad moodaa inaysan waxba weyn samaysmaynin. Marka aniga lafteyd waxaan ku biirin lahaa waxa weeye culimada inaan talooyinkii maanta ama shalay aan soo wada jeedinay in ficil aan u bedelo oo wixii ay noqoto wax laga dhabeeyo inay noqoto yacni.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota oo khadka telefoonka Minneapolis la siigu warramayey. Waxaanaysan markii la dhageystay dawladda Britain ayaa ka codsatay ciidamada militarigu ay ka qayb qaataan hawlihii ay booliiska hubka qaataa wadi jireen kadib markii boqolaal askar booliis ay joojiyeen shaqooyin ay ahayd inay hubka ama qoryo qaataan. Haddaba waa maxay sababtu? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
maxay ahayd sababta ay dawladdu uga dalbatay militariga inay qabtaan howlihii askarta booliiska ah ee qaadan jirtay qoryaha? Tan ayaa imanaysa kadib markii dabayaaqadii toddobaadkan ay booliiska London ee howlahaasi u xil saarnay ay sheegeen inay ka fikirayaan qabashada howlaha noocaasiya. arrinkan ayaa la xiriiray kadib markii askari lagu xukumay inuu geystay dil nin dhalinyaro ahaa oo ka soo jeeda jaaliyadaha madow ee laga tirada badan yahay bishii Sebtembar ee sanadkii hore, magaciisana la odhan jiray Chris Kaba. hay-adda booliiska London ayaa ka codsatay in booliiska magaalooyinka kale ee London u dhow inay ka caawiyaan howlahan. London waa magaalada ay shaqo galaan booliiska ugu badan ee qoryaha qaata maadaama uu ay dowladda dhexe degan tahay. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ilaa 300 oo askari oo booliis ah ay dib u celiyeen shatigii uu ogolaanayay inay isticmaali karaan qoryaha haddii loo baahdo. 2500 oo askari oo booliis ah ayaana qoryaha u haysta amar inay isticmaali karaan ama ay sitaan. maxamed nuur qalimow oo ka faalooda arrimaha Britain ayaa hore V O A-da uga warramay xukunka dilka ah ee lagu soo oogay askarigan.
dilka loo geystay wiilka dhalinyarada ee 40 jirka ee madow ee uu geystay sarkaalka tirsan booliiska UK ayaa waxay dhalisay sanadkii hore bisha shantiid ayay ahayd September last year. banaanbaxyo waaweyn oo dadka madow ay dhigeen iyo rabshado badan oo meelo badan oo UK kamida ka dhacay, laakiin ugu dambeyn hadda maanta lagu dhawaaqay in la soo taagi doono booliiska ninka booliiska ay toogtay maxkamad, taasoo familiga uu ka dhashay wiilkaas xitaa ay maarad soo dhaweeyeen iyo shacabka dadka madow ee ku nool wadanka UK. waxaan filaynaa in dhowaan maxkamad la soo taagi doono ayna ku haddii ay ku caddaatan lagu qaadi doono dembigaasi, waayo wiilka dhalinyarada ma ahayn nin hubaysan, wuxuu ahaa nin gaarigiisa wata ay joojiyeen booliiska kabacdina ugu dambeyn gacantooda ku dhintay.
waa maxay sharciga uu ogolaanaya inay booliisku isticmaalaan qoryaha ay sitaan? hay-adda booliiska London ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in askarta qoryaha sidata ee shaqada ku soo noqotay isniintii ay ku filan yihiin khatar ka timaada argagixisada. booliisku waxay isticmaali karaan qoryaha marka qof qori sita ama shay wax ku dili karo uu soo weeraro ama dad kale uu weeraro. weerar argagixiso ah oo laga fiirsan waayey. waa kan mar kale maxamed oo sharxaya marka ay booliisku isticmaali karaan qoryaha.
sidaan ognahay booliiska waddanka Ingiriiska ma hubaysna oo sida badan kuwa roondada sameeya ee bulshada ku dhex jira ma hubaysna, laakiin waxaa jira qayb kamida booliiska oo hubaysan, kuwaasoo xarumo ku leh meelo badan oo kamida waddanka. haddii marka qolada roondada sameynaysa booliiska caadiga ay la kulmaan ama loogu yeero meel ay ka jirto khatar ama halkaas ay tageen qofku ha haysto ama dad badan ama gruub ha ahaadeen ay wax uun hub ay ku ogaadaan inay haystaan ay ku tuhmaan, marka ay waxay u yeeraan qolada hubaysan ee booliiska kamida ee xarumaha kulah meelaha goonda ah kuwaasa yimaada oo markaa xilka la wareega iyaguna isla markiiba ma tuuraan qoryaha ama xabad ama wixii markaa ay isleeyihiin khatar baa jirta ilaa ay asaskareeyaan ay qiimeeyaan in qofkaas ha haysto mindiyo ama ha haysto baangado ama ha haysto qori weyn ama bastoolad. markay ogaadaan inuu haysto, weliba ay isku dayaan inay wadahadal la galaan uu ku diido ama uu xaggooda la soo aado ama uu dhankooda ku soo shiisho ama haddii mindiyo uu wato la soo aado dhankooda ama waxay doonaan oo huba un magac huba le ay wataan, markaas ay waxay qaataan go-aan ah inay qofkaasi ay ama toogtaan qof ahaada ama gruub ahaada.
saraakiisha booliiska London ayaa shalay wada xaajood la gashay askarta booliiska ah ee qoryaha qaadata. sida uu sheegay afhayeen u hadlay booliisku, askartaasi ayaa walaac ka muujisay saameynta xukun noocan oo kale ah uu ku yeelan karo iyaga qoysaskooda iyo askarta ay wada shaqeeyaan. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa dabayaaqadii toddobaadkan taageeray amar ay soo saartay xogayaha arrimaha dib gudaha Britain oo dib loogu eegaya hanaanka ay raacaan booliiska qoryaha qaata, waxaana la filayaa in dib u eegistaasi qaadato ilaa iyo dabayaaqada sanadkan. Ra'iisul wasaare Sunak ayaa sheegay inay booliisku qabtaan shaqo aad u adag, go'aamo adagna ay ku qaataan ilbidhiqsiyo gudahood si ay inoo ilaaliyaan. Waxa ay xaq u leeyihiin ayuu yiri in loo mahadnaqo loona ogaado geesinimada ay qaataan. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa khudbadii ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay ku sheegay inay aad u dhowdahay in dalalka Sacuudi Carabiya iyo Israel ay xiriir diblomaasiyadeed yeeshaan. Netanyahu ayaa sheegay in maamulka Falastiiniintu heshiiskaasi carabta iyo Israel dhexmara ka faa'iidi doono. Haddaba waxaa dhinac walba uu doonaya iyo sida reer Falastiin ay arrintan u arkaan ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan dalka Kenya.
Sidaad sheegtay, Israel iyo Sacuudiguba arrimaha way ka hadleen. Netanyahu wuu soo hadal qaaday, wasiirkiisa arrimaha dibadda wuu soo hadal qaaday. Israel waxay doonaysaa in ay dhammaystirto heshiisyadii hore ee ay la gashay wadamada carabta oo kuwii ugu dambeeyay Imaaraadka iyo Baxrayn iyo Morocco iyo xataa Suudaan iyo ay ku jireen, waxayna doonaysaa wadamadaas maxay haytay inta badan ay colaadi dhex taalle colaaddaas iyadoo aanay qiimo badan ku kicin, iyadoo arrinta reer Falastiin wax weyn oo isbeddel aanay ka helin inay heshiiska ay gasho. Heshiiskaana dee faa'iidooyin fara badan baa ugu jira. Israel marka la eego go'doomintii carabta guud ahaan ay ku haysay ayaa gabi ahaanba meesha ka baxaysa wadamada ugu dambeeyey. Sacuudiga ayaa ka mida, marka waxaad moodaa carabta guud ahaan inay tareenka raacayaan. Marka Israel waxay u tahay faa'iido aad iyo aad iyo aad u weyn haddii ay heshiiskaas la saxeexo, inkastood moodo heshiisku inaanu dhib yarayn inuu u baahan yahay in la tarxaanbixiyo. Waxaa ku jira arrimo qadiyado soo taagnaa guyaal iyo guyaal iyo guyaal farabadan oo labada dhinacba isku hayeen.
Waan eegi doonaa dhinacaas haawaaye. Marka bal Sacuudigu isagu muxuu ka yidhi, muxuuse doonayaa, sidee ayuu doonayaa fudhahan?
Sacuudigu wuxuu doonayaa, sidaan u malaynaya, laba arrin baa waaweyn xagga marka danihiisa gaarka laga eego. Mid waxa weeyaan wuxuu doonayaa in heshiis dhinaca difaaca oo damaanad qaad oo Maraykanka uu ka helo, waayo Sacuudigu keligiina iskuma filada marka leeda xagga difaaca. Taasi waa mid. Arrinta kale uu doonaya arrintaa ku larani waxa weeyaan in hubkii laga xanibay xilligii ay maamulka Baydin intii dagaalada Yemen socdeen in loo sii daayo. Arrinta kale ka muhiimsan waxaasoo dhan waxa weeyaan heshiiskan ka doonaya inuu ka dhaxalo in Maraykanku ka caawiyo horumarinta nuclearka barnaamijkan madaniga ah, sababtoo ah wuxuu arkayaa Iran oo la dariso barnaamijkaas iyadu maxay hayso aada iyo aada ugu hawlan. Mana badan oo Kongareska Maraykankuna in badan bay arrimaha ay ka dideen. Marka waxyaabahaasu doonayaa inay qayb ka noqdaan heshiiskan si uu Sacuudigu u aqbalo heshiisada noocan oo kale ah. Waxa kale uu doonayaa Sacuudigu maraha inuu ka faa'iideysto waxyaabahan dhinaca tignolojiyada iyo farsamada Israa'iil lafteeda inuu ka faa'iideysto. Waxyaabahaas ugu waaweyn baan umaleynaya.
Waan gartay Maxamed. Intaynaan u tegin reer Falastiin iyo waxa iyaga uga soo baxaya meeshan iyo sida Israa'iil u aragto, sida Sacuudigu u arko, haddayna u tagno dalka Iran, aad buu madaxweynaha iyo siyaasiinta kale ee Iran bay uga hadlaan xiriir dhex mari kara amaba hore kuwii hore usoo dhex maray carabta iyo Israel. Marka Iran maxay ka leedahay arrintan?
Iran arrintan madaxweynaheedu sida uu sheegay waxay idhaahdeen heshiiskaas ma guuleysan doono. Heshiiska waxay u arkaan inuu mid ku yahay, heshiiska waxay u arkaan inuu isfahaysi iyaga lagaala ka gaaraa inuu yahay. Marka waxyaabaha ayaan u malaynayo xataa inuu soo dejiyo heshiiskii dariyarowad ee heshiiska ay la galeen Sacuudiga. Arrimahaasaa ka mid a Iran marka waxay u aragtaa khatar kusoo wajahan heshiis dhex mara Sacuudiga iyo carabta iyo Israa'iil oo laga yaabo inuu danaheeda halis geliyo. Marka cabsi gooni ah iyo welwel gooni ah arrintaa ka qabtaa marnaba iyado marka raalli kama ah. Laakiin heshiisyada waxaa dhiraandhirinaya oo wada waa Maraykanka dowladdi awood ku leh oo dhinacyadii si soo jiidaysa marka u malayn maayo hadalkeeda inuu ku hakanayo dhinacyaduna maanta waxay danaynayaan wixii dan oo ama Israa'iil ha noqoto ama Sacuudiga ha noqoto dheer ana sidaasi leed danteeda eeganaysa
waan gartay ugu dambeyntii maxamed marka laga hadlayo heshiis dhexmara Israa'iil iyo carabta waxaa in badan la soo oran jiray heshiis dhexmara labadaas waxaa udub dhexaad u ah arrinta Falastiin oo xal laga gaaro marka reer Falastiin iyagu siday u arkaan waxa hadda socda
reer Falastiin horta barihu dambeeyay waxaad moodaysay inay go'doonsanaayeen waayo waxaa ka horreeyay barihii dambeeyay wadamo badan oo carab oo heshiis la galay heshiiskii Abraham baa jiray ee uu soo dhiraandeliyay ninkii la oran jiray Trump Sacuudigana muddo kala go'naayeen beri dhowey waxaa la sheegay inay wafdi u direen oo Sacuudigu casuumad u fidiyay lagu wargeliyay heshiiskaas marka heshiiskan waxaad moodaa in aanay wax lahayn option fara badan ama maxay tahay khiyaarad fara badan laakiin ay malaha wixii ay ka dhalin waayaan ay ku qasban yihiin sida aan horey u sheegay Bidin Salman wuxuu sheegay inay doonayaan wax anfaca dadka reer Falastiin marka madiilad baa laga wadaa maamul gooni ah oo awoodo gooni ah la siiyo baa laga wadaa ilaa hadda ma kala cadda laakiin inta loo yahay Israa'iil uma malaynayo inay tanaasul weyn oo dadka reer Falastiin anfacaya ama dowlad madax bannaan oo reer Falastiin inay inaba ay gorgortan ka gelayso waayo xukuumadda imika haysaana waa xukuumaddii ugu mayalka adkayd laga yaabo waxyaabo tanaasul oo dhinaca dhaqaalaha laga yaabo dhinaca maxay ahayd kaydaanta galbeed ismaca ka socda waxyaabo noocaas oo kale ah ayaa laga yaabaa inuu ogolaado laakiin wax weyn oo qadiyadooda ka anfacaysa ama dowlad madax bannaan oo reer Falastiin uma malaynayo heshiiskaas inay Israa'iil mar labaad ogolaan doonto laakiin Sacuudigu waxaad moodaa iyo carabta maanta mid kastaba inay danahooda guurida eeganaya marka laga yaabo waxyaabo yaroo lagu qanciyo in halka uu kasoo baxo laakiin uma malaynayo heshiis weyn oo maxay tahay qadiyadooda wax ka taraya inuu ka dhalan doono dhinaca kalena maxamed marka laga eego heshiiskan wuxuu guul yahay haddii uu dhammaystirmo maamulka Biden oo imika isu diyaarinaya doorashada soo socota oo laga yaabo in ay maxay tahay heshiiskiisa ama maxay ay tahay wax ka caawiso dhinaca doorashada haddii heshiiska noocan oo kale lagu guuleysto
maxamed cali biixi saxaafi degan dalka kenya oo khadka telefoonka igu warramayey haatanna waa heesta xasiliya iyo fanaanka caaqil yare heestaasi ayaan kusoo gabagabeydinaa idaacaddayadii saakii caalamka inta haddii la dhado maanta aynu mar kale koodii barka dib u kulmi doono anigii iyo Ismaaciil Farshar oo idinla sidaa siiyo subax wanaagsan.